havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 13 yanvar dushanba, Toshkentda soat 8. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston hukumatı davlat tashkilotlaridan o'z veb-saytlarini takomillashtirishni talab qilmoqda. Kiyevda muxolifat lideri kaltaklanganidan norozi bo'lgan 10 minglab kishi namoyishga chiqdi. Obama Eron yadroviy dasturi bo'yicha shartnoma bajarila boshlaganini olqishladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston hukumatı davlat tashkilotlari zimmasiga o'z veb-saytlarining mobil versiyasini ishlab chiqish vazifasini yukladi. Hukumat qarorida saytlarda jismoniy imkoniyati cheklangan odamlar uchun qulayliklar yaratish hamda onlayn so'rov, blog va forum kabi jamoatchilik fikrini o'rganish vositalarini joriy etish lozimligi ham qayd etilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda 10 milliondan ziyod odam internetdan foydalanadi. Ularning yarmidan ko'prog'i internet tarmog'iga mobil telefon orqali kirishi aytiladi. Ukraina poytaxti Kiyevda yakshanba kuni 10 minglab kishi muxolifat lideri Yuriy Lutsenkoning kaltaklanishiga norozilik o'laroq namoyishga chiqdi. 49 yoshli sobiq ichki ishlar vaziri Lutsenko juma oqshomida politsiya tomonidan kaltaklangandi. Kiyev sudi 2011 yili Lenin haykalini portlatmoqchi bo'lganlikda ayblangan 3 fuqaroni 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargandan keyin bundan g'azablangan olomon 10 yanvar kuni norozilik aksiyasi uyushtirgan va politsiya bilan to'qnashgandi. Ikki tarafni ajratmoqchi bo'lgan Yuriy Lutsenko o'sha yerda boshidan jarohat olgan va kasalxonaga yotqizilgan. Kechagi namoyishda so'zlagan muxolifat lideri Vitaliy Klichko politsiyaning norozilarga qarshi kuch qo'llashi prezident Viktor Yanukovich ma'muriyatini ag'darish bo'yicha xatti-harakatlarni davom ettirish naqadar muhimligini ko'rsatganini aytdi. Klichko shuningdek Yevropa ittifoqi rahbariyatini Ukraina hukumatı a'zolariga nisbatan sanksiya qo'llashga chaqirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Eron yadroviy dasturi bo'yicha shartnoma bajarila boshlanganini olqishladi. Bu haqda yakshanba kuni Oq uy matbuot xizmati tarqatgan maxsus bayonotda aytiladi. Obama bu yo'lda olg'a harakatlanish oson bo'lishi haqida xom xayolga berilmayotganini bildirdi, ammo muammoni hal qilish yo'lida diplomatiyaga imkoniyat berish kerakligini urg'uladi. AQSh prezidentiga ko'ra, misli ko'rilmagan sanksiyalar va qat'iyatli diplomatiya Eron rasmiylarini muzokaralar stoliga o'tkazishda yordam bergan. Endilikda 20 yanvardan boshlab Eron ilk bor yuqori darajada to'yintirilgan uran zaxiralarini yo'q qilish va bu to'yintirishni amalga oshirishga imkon beruvchi ayrim infratuzilma obyektlarini demontaj qilishga kirishadi, deya qayd etadi Barak Obama. AQSh prezidenti bayonotida Eron qo'shimcha sentrifugalarni o'rnatmay va ishga tushirmay hamda yangi avlod sentrifugalardan foydalanmagan holda uranni boyitish bo'yicha o'z imkoniyatlarini cheklashga rozi bo'lgani aytiladi. Kelajak 6 oy mobaynida Qo'shma Shtatlar va uning Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Rossiya va Xitoy kabi hamkorlari hamda Yevropa ittifoqi Eronga nisbatan sanksiyalarni biroz yumshatishi ko'zda tutilgan. Ayni paytda AQSh prezidentining bildirishicha, agar Eron yadroviy dastur bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmaydigan bo'lsa, sanksiyalar yumshatilish o'rniga aksincha yanada kuchaytirilishi mumkin. Dunyoning turli mamlakatlaridan bo'lgan davlat amaldorlari, sobiq liderlar va diplomatlar shu kunda sobiq bosh vazir Ariel Sharon dafn marosimida qatnashish uchun Isroilga yig'ilmoqda. Dafni dushanbaga belgilangan Sharonning jasadi uning xotini Lili yoniga qo'yilishi taxmin qilinyapti. Dafn marosimi kuni bu yerda xavfsizlik choralari kuchaytirilishi aytilmoqda. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Kiyevda muxolifat faollarini politsiya kaltaklagach, norozilar yana markaziy mustaqillik maydonini egalladilar.
Как мы видим, что власть не останавливается в своих репрессиях.
Samarqandda gaz ta'minotiga mas'ul idorada 20 yildan ortiq ishlagan xodim ozodlikka bog'lanib, aholi arziga e'tiroz bildirdi.
Milliardlab pul mangnoshigan xalqni bo'yiniga o'sibdi. Xalq misol uchun onlidan to'lab qo'ysin gazini pulini. Kerakli gazni davlat yetkazib beradi.
Qirg'iz-tojik chegarasidagi otishma mas'uliyatini ikki davlat rasmiylari bir-biriga yuklamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoyni tinglaysiz. Unda keyingi hafta davomida bahslarga sabab bo'lgan o'zbekistonliklarning qo'sh fuqarolik masalasida gap boradi.
Ikkita fuqarolik degani bu o'sha fuqaroning o'zi ikki marotaba mas'uliyatni o'ziga olish degani bu. Mana shunday bir intilishlar bo'ladigan bo'lsa, fuqarolar xohish irodasiga to'siq qo'yish kerak emas.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25-47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Xabarlarimiz uchta www.ozodlik.org saytida yoki Ozodlik mobil saytiga kirib ham xabarlarimizni mobil telefon orqali kuzatib borishingiz mumkin. Ukraina poytaxti Kiyevda muxolifat faollarining politsiya tomonidan kaltaklangandan g'azabga to'lgan norozilar yana shahar markazidagi Mustaqillik maydoniga yig'ilmoqdalar. Ozodlik muxbirining Kiyevdan xabar qilishicha, Narodnoye veche norozilik tadbirida qatnashayotgan namoyishchilar soni 10 mingdan oshadi. Bu norozilik namoyishlariga oid tafsilotlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishib olasiz. Hozir esa 11 yanvardan buyon Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegarada tarang bo'lib qolayotgan vaziyat bo'yicha Qirg'iz-Tojik chegarasidagi otishma bo'yicha tomonlar mas'uliyatni bir-biriga yuklamoqda. 11 yanvar kuni Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida sodir bo'lgan otishma yuzasidan ikki mamlakat rasmiylari qarshi tarafni ayblagan bayonotlarni tarqatdilar. Qirg'iziston bosh vaziri Janturo Satibaldiyev mamlakat tashqi ishlar vazirligiga Qirg'iz-Tojik chegarasidagi otishma bo'yicha norozilik notasi tayyorlash topshirig'ini bergan va bu nota yaqin orada Tojikiston tomoniga topshirilishi aytildi. Bu haqda Qirg'iz matbuotiga bosh vazir matbuot kotibi Melis Erjigitov bayonot berdi. Eslatamiz, 11 yanvar kuni Qirg'izistonning Tojikiston bilan chegaradosh Botken viloyatidagi Oqsoy qishlog'ining Oqsoy tamdiq Ko'ktosh avtomobil yo'li qurilishi ketayotgan hududda otishma sodir bo'lgan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, har ikki tarafdan 10 chog'li odam yaralangan. Otishma chiqishiga ikki taraf chegarachilari o'rtasida chiqqan dahanaki jang sabab bo'lgani aytildi. Qirg'iziston chegara xizmati iddaosiga ko'ra, chegaradagi mojaro paytida birinchi bo'lib Tojikiston chegarachilari o'qotar qurol qo'llagan va dastlabki o'qni Tojikiston chegara qo'shinlari maxsus topshiriqlar bajaruvchi bo'linmasi shtab boshlig'i otgan. Shuningdek, qirg'iz nashrlarida 11 yanvardagi otishma chog'ida tojik chegarachilari tomonidan granatomet va minomyotlar qo'llanilgani haqida ham xabarlar berilmoqda. Qirg'iziston chegara xizmatining kecha tarqatgan bayonotida shuningdek Tojikiston tomonidan qirg'iz harbiylarga qarshi o'qotar qurol qo'llanish yuzasidan izoh so'ralgan edi. Qirg'iziston chegara xizmati Oqsoydagi noxush hodisa yuzasidan birgalikda tekshiruv o'tkazishni ham talab qilmoqda va ayni paytda qirg'iz chegarachilari da'vosicha tojik chegarachilarining bu kabi provokatsion xatti-harakatlari avval erishilgan bitimlarni buzish deb qabul qilinmoqda. Qirg'iziston tomon tarqatgan bayonotda jumladan shunday deyiladi: davlat chegarasidagi vaziyatni barqarorlashtirish, yuzaga kelgan ziddiyatni hal qilish va bu kabi noxush voqealarga bundan buyon yo'l bermaslik maqsadida Qirg'iziston tomoni barcha masalalarni muzokara stoli atrofida yechishga tayyor, deyiladi Qirg'iziston chegara xizmati tarqatgan bayonotda. Ayni paytda 11 yanvar kuni oqshom Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ham chegaradagi insident yuzasidan bayonot tarqatgan. Unda shunday deyildi: Tojikiston Qirg'iziston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha hukumatlararo komissiya ishida shu yilning 7 yanvarida Ko'ktosh Oqsoy Tamdiq avtoyo'li qurilishi bo'yicha ishlarni to'xtatib turish haqida erishilgan kelishuvlarga qaramasdan 2014 yilning 11 yanvarida mahalliy vaqt bilan soat 12:20 qurollangan harbiylar himoyasi ostida Qirg'iziston tomonidan bir qismi Tojikiston Respublikasi hududidan o'tuvchi mazkur avtoyo'lda qurilish ishlarini davom ettirishga urinilgan deyilgan. Tojik diplomatlarining iddaosicha davlat chegarasi buzilganini ko'rgan Tojikiston Respublikasi chegara naryadi chegara buzarlardan qurilish ishlarini to'xtatishni talab qilgan va Tojikiston tomoni talabiga javoban 20 nafar harbiydan iborat Qirg'iziston chegara naryadi avvalgi Tojikiston chegara naryadi vakillarini uyatli so'zlar bilan haqorat qilgani, keyin esa o'q yog'dirgani da'vo qilinmoqda va bu Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aks etdi. Tojikistonlik diplomatlar chegarada yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan qattiq tashvish bildirib, kuch namoyish qilish va qo'llash dolzarb muammolarni hal qilish yo'li bilan yo'li bo'lib hisoblanmasligini qayd etgan. Biz Qirg'iziston tomonining bu xatti-harakatlari ikki davlat va xalqlarning asrlar davomida joriy bo'lgan birodarlik va yaxshi qo'shnichilik rishtalariga putur yetkazadi deb hisoblaymiz, deyiladi jumladan Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi bergan bayonotda. Ma'lumotlarga ko'ra, shanba kungi noxush hodisadan keyin Tojikiston bosh vaziri o'rinbosari Murodali Almardonov va Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qin Mamitov chegaradagi ziddiyat masalasini o'zaro muhokama qilganlar. So'zlashuv chog'ida tomonlar ziddiyatni birgalikda tekshirishga kelishib olganlar. Shu maqsadda ziddiyat sodir bo'lgan joyga ikki mamlakat chegara qo'shinlari shtab boshliqlari, Tojikiston va Qirg'iziston ichki ishlar vazirlarining o'rinbosarlari yuborilgan. Ayni paytda chegaradagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun Tojikiston va Qirg'iziston mudofaa vazirlari ham So'g'd viloyati hududida muzokara o'tkazishlari aytilmoqda. Ikki davlat rasmiylari bayonotlaridan kelib chiqilsa, hozircha otishma sodir bo'lgan hududda vaziyat barqarorlashtirilgan, osoyishta. Ozodlik qirg'iz va tojik chegarasida 11 yanvar kuni sodir bo'lgan bu insidentga oid voqealar rivojini kelgusida ham kuzatadi. Eslatish kerak, Qirg'iziston va O'zbekiston chegaralarida ham bu kabi hodisalar ko'plab sodir bo'lgan va ikki davlat chegarachilari tomonidan bir-biriga nisbatan va bundan tashqari ikki davlatdan chegaraoldi hududlarida qatnayotgan tinch aholiga nisbatan o'q uzish hollari va qurbon berilgan hollar ko'plab kuzatilgan. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi boshqa xabarlar bilan tanishib olishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Bu yilgi kech kuz va qish mavsumida aholini gaz va elektr energiyasi bilan ta'minlanishi jarayonini Ozodlik muttasil ravishda kuzatib bormoqda va buning uchun aholidan kelayotgan murojaatlar, shikoyatlar, bundan tashqari rasmiy tashkilotlardan olinayotgan izohlarni Zimiston O'zbekiston degan maxsus blokka joylashtirib boryapmiz. Keyingi paytdagi kuzatuvlarimizga ko'ra, aholi vakillaridan respublikaning aksar tumanlarida, shaharlarida, viloyatlarida gaz deyarli uzilgan haqidagi shikoyatlar ko'plab kelmoqda va hatto aholi vakillari uyidagi gaz trubalarida gaz, tabiiy gaz yetkazib berilmayotgan bo'lsa-da oldindan berilmayotgan tabiiy gaz uchun haq undirilayotganidan ham norozi bo'lmoqdalar. 12 yanvar kuni Samarqand viloyatidagi tumanlardan birida 20 yildan ortiq gaz ta'minotiga mas'ul idorada nazoratchi bo'lib ishlashini aytgan bir xodim ozodlikka bog'landi va aholining tabiiy gaz berilmayotgani, berilmagan gazga haq undirilayotgani borasidagi barcha shikoyatlarga e'tiroz bildirdi. Biroz so'ngra ana shu gaz ta'minotiga mas'ul idorada ishlagan, uzoq yillar ishlagan fuqaro bilan suhbatimizni tinglashingiz mumkin. Hozir esa Ukraina poytaxti Kiyevda yana jonlanib qolgan norozilik namoyishlariga oid bir xabarni eshittirib o'tmoqchimiz. Ukraina poytaxti Kiyevda muxolifat faollarining kaltaklangandan g'azabga to'lgan olomon yana shahar markazidagi Mustaqillik maydoniga yig'ilmoqda. Ozodlik muxbirining Kiyevdan xabar qilishicha, Narodnoye Veche norozilik tadbirida qatnashayotgan namoyishchilar soni 10 mingdan oshadi. Shanba kuni Berkut maxsus xizmat xodimlari 10 dan ziyod faolni kaltaklagan edi. Namoyishchilar faollarni kaltaklaganlar zudlik bilan jazoga tortilishini talab qilmoqda. Ukrainada Yevrointegratsiya tarafdorlarining namoyishi 1.5 oydan buyon davom etmoqda. Yangi yil bayrami kunlari namoyishchilarning soni kamayib qolgani kuzatilgan edi.
Ukraina poytaxti Kiyevning Mustaqillik maydoniga yig'ilgan minglab namoyishchi prezident Viktor Yanukovich qarorgohi tomon yurish qilib, prezidentni xalq mahkamasiga tortishni rejalamoqda. namoyishlarga ko'ra faollarning Berkut kuchlari tomonidan ayovsiz kaltaklanishiga aynan prezident mas'uldir. Ukraina muxolifati yetakchilaridan biri mashhur bokschi, Ukrainadagi udar harakati yetakchisi Vitali Klichko Yevropa rahbariyatini prezident Yanukovich hukumatiga nisbatan sanksiya qo'llashga chaqirdi. Klichkoning ushbu bayonoti Kiyevda xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni kaltaklagani bilan bog'liq hodisadan bir kun o'tib yangradi.
Я спілкувався в Німеччині з європейськими політиками та депутатами.
Bir necha kun avval Germaniyada Yevropa parlamenti deputatlari va siyosatchilar bilan uchrashib qaytdim. O'tgan tunda ro'y bergan hodisalardan oldin bo'lgan edi bu uchrashuv. O'shanda yevropalik siyosatchilar Ukraina hukumatı endi namoyishlarga qarshi boshqa kuch qo'llamas deya umid bildirishgan edi. Yanukovich rejimi hech narsadan tap tortmasligini ular endi ko'rib turishibdi. Shuning uchun sanksiya qo'llash masalasi hozir dolzarb tur va yevropalik siyosatchilarni bu masalani ko'rib chiqishga chaqiraman dedi Klichko. Juma kuni Kiyevning Sviatoshinsk tumani politsiya bo'limi oldida Berkut maxsus bo'linmasi xavfsizlik xodimlari namoyishchilarga qarshi kuch qo'llagan. Kaltaklanish oqibatida 10 dan ziyod faol, jumladan Ukraina sobiq ichki ishlar vaziri, hozirda 3-chi Ukraina Respublikasi muxolifat harakatiga yetakchilik qiluvchi Yuriy Lutsenko qattiq jarohat olgan edi. Ukrainalik faollar Borispolda 2011-yilda Lenin haykalini portlatmoqchi bo'lganlikda ayblangan 3 fuqaroning ustidan chiqariladigan hukmni kutib yig'ilishgan edi. Sud ayblanuvchilarga 6 yillik qamoq jazosi tayinlar ekan tartibsizliklar boshlanib ketdi. Namoyishchilar Berkut xodimlariga tosh yirg'itdi. Bunga javoban Berkutchilar namoyishchilarni kaltaklay ketdi. Namoyish qatnashchilaridan biri Dmitriy Bulatov bu haqda shularni gapiradi.
Как мы видим, что власть не останавливается в своих репрессиях.
Hukumatning qatag'onlarni to'xtatish niyati yo'qligini ko'rib turibmiz. Huquqlari uchun kurashayotgan odamlarni ular qamab, 6 yilga hukm qilishgacha borishyapti, deydi Bulatov. Yuriy Lutsenkoning rafiqasi Irinaning ozodlikka aytishicha, Berkut xodimlari uni erini boshiga urishgan.
Закрыта черепно-мозговая травма, струс мозга. Открыта рана 3 см, кровь шла то зашили.
Doktorlar boshidan yopiq travma olganini aytishmoqda. Yuzini tepasi yirtilib, o'sha yerdan qon oqqan. Baxtga ko'ra bosh suyagiga jarohat yetmagan. Hozir o'ziga kelmoqda. Turmush o'rtog'im odamlarni Berkutchilardan o'ch olmaslikka chaqirmoqda, chunki Berkut faqat buyruqqa bo'ysunadi, deydi Irina Lutsenko. Hozirda Kiyev prokuraturasi Ukraina sobiq ichki ishlar vaziri Yuriy Lutsenko va boshqa faollarning kaltaklanishi yuzasidan jinoiy ish ochgan. Muxolifat esa faollarning kaltaklanishiga aynan prezident Viktor Yanukovich mas'ul ekanini aytishadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Kiyevdagi markaziy mustaqillik maydonida yana jonlanib qolgan norozilik namoyishlariga oid eng so'nggi tafsilotlarni eshitdingiz. Shanba kuni Berkut maxsus xizmat xodimlari muxolifatning 10 dan ziyod faolini kaltaklagach, muxolifat tarafdorlari yana markaziy maydonga yig'ilmoqdalar. Ozodlik muxbirlari Kiyevdagi bu norozilik chiqishlarini voqea joyidan kuzatmoqda. Veb-saytimizga kirsangiz, bu bordagi fotolavhalarni ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari, markaziy maydonda bo'lib qaytgan ozodlik muxbirining maxsus reportajlari, video reportajlari ham veb-saytimizda www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar ozod Skype.
Samarqand viloyatining Urgut tumanida aholini gaz bilan ta'minlash sohasiga mas'ul idorada 20 yil davomida ishlab kelganini aytgan, ammo ismi familiyasini tilga olmasligimizni so'ragan xodim 12 yanvar kuni Ozodlik radiosiga bog'landi. U Ozodlikni tinglab borishi va bu yil oddiy aholi vakillarining gaz ta'minotida uzilishlar bo'layotgani va buning uchun davlatni, mahalliy tashkilotlarni ayblab qilayotgan shikoyatlar ko'payayotganidan xabari borligini aytdi. Biz Ozodlikka bog'langan bu xodimdan bu yuqorida fikr munosabatlarini so'radik va u ozodlik savollariga javob berar ekan, respublikada davlatda aholini gaz bilan yetarli darajada ta'minlash imkoni bor, ammo aholi gaz ishlatib, uning uchun berish kerak bo'lgan to'lovlarni vaqtida to'lamayotgani bois gaz yetarli darajada uzatilmayapti degan bir fikrni tilga oldi. Qolganini uning o'zidan eshitsak, eslatib o'tamiz, Samarqandning Urgun tumanida ishlaydigan bu xodim ismi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan.
Men 20 yildan ziyod raygazga ishlagan bo'lsam, gazimizni misol uchun pasayganiga bo'lmaganiga 5 yil 6 yil bo'ldi-da. Undan oldin qishin yozin bo'laydi. Qishin yozin gaz bor edi. Chunki hozir qarib milliardlab pul mangnoshigan xalqi bo'yiniga o'tibdi. Xalq misol uchun 10 yildan to'lab qo'ysin gazini pulini 100% kafolat bilan. Mana men misol uchun to'layman oyiga, ki men har oy bilan bir şey kelasam, men senga bir oyga 100 minglik gaz yoqamanmi, 100 ming gazni men shuning olasan biror 10 yildan desam, kerakli gazni davlat yetkazib beradi. Lekin shunaqa odamlar borki, gaz o'tganiga 10 yil bo'lib, 10 yil yaxshi gaz yoqib, pulini to'lamagani bor. Yana so'ng ma'lum radioga chiqib, mana gazini bermoqchi, boshqa bermoqchi.
Ya'ni odamlar pulini to'lasa, to'lab qo'ysa, gaz bor demoqchisiz a?
Bor. O'zbekistonning gazi xudoga shukr yetarli. Allohga shukr qilaman shu O'zbekistonga tug'ilganimga.
Men tushunmayapman-da, sovuqdan bildirab o'tirgan odamlar nohotki, qayoqdagi yo'q generatorlarga pul sarflayotgan odamlar, qimmatiga o'tin olayotgan odamlar nohotki gazga pul to'lamasa.
Apa, men sohaga ishlagan men uchun aytayapman. Mana siz bilan ochiq-oydin gaplashaydi.
Ochiq. Mana shu odamlarga ochiq-oshkor gaplashdi.
Ha, ochiq-oydin. Men bitta mana shahar bilan o'zimizning mahallani 2009-yil rahbar o'zgardi-yu. Yangi rahbar keldi. Bizda o'zimiz davolga boshlig'imiz bu odam. Men gaz dedi, xalqqa yetkazib beraman, gaz bo dedi. Faqat xalqdan kelishinglar, avvalga o'xshagan bo'lmasin dedi. Oldidan dedi, bir oydan bir oylik pulini to'lab qo'ysin dedi. Men shu mahallaga gaz beraman dedi. Biz keldik qishloqqa, aholi bilan gaplashdik, demkomlar mahalla komlari bilan. Hamma bo'ldi dedilar, bir hafta gaz beringlar dedilar, bizga pul yig'ib beramiz dedilar. Katta qishloq, 5ta mahalla shuna va'da berdi. Qishloq sovetining raisi ham. Xo'pti, bir hafta gaz berdi bizga. Bir haftadan keyin pulga chiqsak, bir haftalik gazni ishonsangiz 10% ham yig'olmadi. Unisiga bossangiz, ha, ayimizda bir 6 oy gaz yoqaydi, sog'ini pulini beramiz deydi. Men aytdim, o'g'ayni, ertang gaz chiqibdi, uni pulini to'lash kerak, necha ming kishi ishlaydi. Ha, biroq yoqaydi demish. Shundan keyin shartta kesib tashlandi o'sha joy. Isbotlandi-da, xalq to'lamasligi.
Bu qaysi vaqtdagi gap? 2011 mi bu?
Yo, 2009 gapi.
Nechta xonadon?
4000 qancha edi, adashmasam.
Shu 4000 ta xonadonning primerni necha protsenti kestirilgan gazdan, kesib tashlangan?
100%. Odamlar pulini bermagandan keyin mahalla komlari ham aytdi, pulni yig'ib bera olmaymiz.
Endi aholiga ajratilgan gaz nima bo'lyapti?
Aholi yo'q, o'sha 11 yil oldin yoki 15 yil oldin nima limit bo'lsa, o'sha limit bo'yicha turibdi.
Qancha u limit?
Ha, Urgut tumani bo'yicha, misol uchun mana qish paytiga 8000, 11000gacha berilardi. Keyin berga aholi o'sib boraverdi, ishlab chiqarish o'sib boryapti. Nekinlik limit o'sha turishga turibdi. Asosan tushunibsiz nima uchun yetishmovchilik bo'lyapti.
Demak, har holda gaz yetishmayapti ekanda demak, a?
Ha, yetishmaydi.
O'sha paytdagi ehtiyoj hozirgi kunga qiyoslansa necha barobarga oshdi ehtiyoj?
150 barobarga oshgan. Avvalgidan 11 yilga olindi. Hozir Urgutrayonni to'liq gaz bilan ta'minlash uchun soatiga 25 ming kub gaz berish kerak.
Nimaga 25 ming kub metr gaz bermayapti?
To'lovni to'lov qilmayapti.
Endi odamlar to'lovni to'g'irlasaz, masalan, ertaga ertalabdan boshlab 25 ming kub metr gaz bera oladimi? Davlat
beradi. Zekilik xo'jayinidan esa yo'l qo'yildi-da davlatimiz. Gaz bo'lib berilibdi ijaraga. Hozir qarib 70%ini ta'minladi. Davlatga ham yaxshi bo'libdi, xalqqa ham.
Nimasi yaxshi bo'lyapti?
50 litrlik, 20 kilolik gaz bo'lolardi. Misol uchun 5000 ga 6000 ga oladi. U 2 oy gaz yoqadi.
Endi qarang, gaz balondagi gaz turbadan kelgan gazdan ozgina qimmat-a? Davlatdan kelgan gazni kub metrga qancha to'laydi? Turbadan kelganga
140 so'm.
Balondagi necha pulga tushyapti?
180 ming.
Endi buni nimasi udobni aka aholiga?
Aholiga udobligi misol uchun puli bo'lsa maromat oladi balonni. Tabiiy gaz bo'lsa biz bitta tepadan gaz beramiz, u puli bo'ladi, yo'qmas yotaveradi, qazdor bo'lib ketaveradi, puli yo'qam.
Yo'q, o'sha balondagi kirib ketgan turbani shunday qirqib tashlaysizlar, bo'ldi, qolgan truba turavermaydimi boshqa uylarda?
Opa, bu radiodan chiqib xalqimiz gapiraveradi. Bizlarni o'sha pulini to'lamaganlar kesotgan paytda bizga bizlarni norvon bilan uloqtirganlari bo'lgan. Tegim aytamdi. Haqiqatni gapirish juda qiyin opa.
Yo, gapiring, gapiring aka.
Ya, gaz yo'q, aytaveradi. Gazni misol uchun berdi-ku davlatimiz. Kishi yozin yo'q-ku. Siz mana haqiqat tekshiring. Hech narsa bitta sumaga bitta mima uchotchiga bor. Uchotchidan tashqari shulangi bor. U shulangini bir oyligi 35 ming so'm turadi, opajon. o'sha gazni qonun bo'yicha
ishlash uchun qarz ekanda, xullas, siz bilan qancha gaplashsak ham chiqib keladigan xulosa shu: odamlar qarz to'lolmayapti.
Ha, to'lolmaydi.
Men endi bilmasam shu pulini beramiz, gazni bersa bo'ldi degan odamlar yuzlab telefon qilgani uchun sizni gapingizga qanaqadir ishonishga qo'rqyapman, to'g'risini aytsam. Yuzlab odam yolg'onchilik qilyapti-da.
Apa, alhamdulillah musulmonni balasiman.
Aha.
O'zbekman. Xudoga shukr, Allohning borligini, birligini bilaman. Shtonga 20 yil ishlaganman. Men isbot dalili bilan gaplashyapman. O'zimiz aytib qilamiz. Lekin yana davlatni aybdor qilamiz-da.
Eshitganingiz, Samarqand viloyatida Urgut tumanida aholini gaz bilan ta'minlashga mas'ul idorada ko'p yillar davomida, hozirgina eshitgan kabi 20 yil davomida ishlagan va nazoratchi bo'lib ishlagan, bu sohani miridan sirgacha yaxshi bilishini aytgan xodim bilan suhbat edi. U ismi, familiyasini oshkor qilmasligimizni so'radi va Ozodlikni tinglab borayotgani bu yil oddiy aholi vakillaridan gaz ta'minotidagi uzilishlardan shikoyat ko'paygandan ham xabari borligini aytdi va buning uchun mas'uliyatni hozirgina o'zidan eshitganingiz kabi to'lig'icha aholining o'ziga yukladi. Ya'ni aholi gaz uchun, tabiiy gaz uchun avvaldan pulini to'liq to'lab qo'ysa, davlat aholiga keragicha, ehtiyojiga yarasha gaz bera oladi. Ammo aholi vakillari gazni ishlatib, uning pulini to'lamayapti degan fikrni tilga oldi. Marhamat, aziz tinglovchi, hozirgina eshitganingiz bu soha xodimining fikrlariga sizda ham munosabat bo'lsa, e'tiroz bo'lsa yoki bu borada boshqa qo'shimcha qiladiganingiz ma'lumotlar bo'lsa, Ozodlikka bog'lanib bu borada o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Biz bu kishi bilan yana suhbatlashish imkoniga egamiz, balki sizning ba'zi savollaringizga javob olib berish imkoni ham bo'lar. Eslatib o'tamiz, bu vakil Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'landi va uning bu rukunda tilga olgan fikrlari uchun gan ma'lumotlar uchun Ozodlik mas'ul emas, ammo mana shu mavzu bu yil aholi vakillarining diqqat markazida qolayotgan gaz va elektr toki ta'minoti masalasi Ozodlikning diqqat markazida turibdi. 3w.ozodlik.org veb saytida Zimiston O'zbekiston degan maxsus blokni tashkil qilganmiz. Ushbu blokda aholi yuborayotgan shikoyatlar, maktublar, foto, video materiallar bilan birga rasmiylar bildirayotgan bayonotlar ham Ozodlikka e'lon qilib borilmoqda. Biz Ozodlikning tinglovchilari shikoyatiga e'tiroz bildirib bo'lsa-da, Ozodlikka bog'langan bu xodimga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va sizning murojaatlaringizni ham kutib qolamiz. Hozir yangraydigan telefon raqamlarini yozib oling.
Plus 42 06 02 61 27 13. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Bundan tashqari murojaatlaringizni WhatsApp tarmog'ida ham yo'llashingiz mumkin. +420 608 549 460 raqam orqali WhatsAppda bizni topishingiz va Ozodlik muxbirlari bilan bevosita muloqot o'rnatishingiz mumkin. Fikr munosabatlaringizni yo'llashingiz mumkin.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda, shuningdek 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa e'tiboringizga qurultoy eshitirishini havola qilmoqchimiz. Ushbu eshitirishda O'zbekiston fuqarolariga qo'sh fuqarolik mumkinmi, yo'qmi degan savol tegrasida borayotgan bahslar tilga olingan va mutaxassislarning fikr mulohazalari so'ralgan.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni qo'sh fuqarolikka bag'ishladik. O'zbekiston fuqarolarini bir vaqtning o'zida 2 yoki undan ortiq mamlakat fuqarosi, vatandoshi bo'lishi mumkinmi degan savolni siz bilan birgalikda muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda o'zbekistonlik taniqli siyosatshunos Anvar Nazirov ishtirok qilmoqda. Shu bilan birga toshkentlik jurnalist Nazirulla aka Oxunjonov biz bilan aloqada. Nazirulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shu bilan birga bu masala juda ko'p Rossiyadagi fuqarolarimizni taqdiri bilan bog'liq. Bir vaqtning o'zida ham Rossiya, ham O'zbekiston fuqaroligiga ega bo'lgan shoir Matqurbonov biz bilan aloqada, 31 yoshar O'zbekiston fuqarosi va Rossiya fuqarosi. Shoir aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
Va bu muammolarni ilmiy jihatdan o'rgangan olim Abdusamir Rahmonov biz bilan aloqada Rossiyadan. Abdusamir, eshityapsiz bizni? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshityapman.
Demak, keyingi bir necha yil mobaynida yiliga, demak, 5000 nafarga yaqin O'zbekiston fuqarosi green card sohibi sifatida AQShga jo'nab ketmoqda. Ularning ko'pchiligi keyinchalik ushbu mamlakat fuqaroligini olgan haqida ham ma'lumotlar bor va ayni paytda Koreyaga, Qozog'istonga, Turkiyaga va shu bilan birga Rossiyaga ketayotganlar ham o'sha yerni fuqaroligini olish uchun harakat qilishyapti, olganlar ham bor va ayni paytda O'zbekiston qonunlari O'zbekiston fuqaroligidan voz kechmasdan ikkita pasport egasiga aylanyapti. Umuman bu muammo nega bugun muhokama qilayotganimizni tushuntirib o'tsam, mana 2 kun oldin 8-yanvar kuni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi o'zini tweetlarida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni o'g'li Rossiya fuqarosi ekanligini aytib, ham Rossiya ham O'zbekiston fuqarosi ekanligini aytib, buni xavfli ekanligini e'tiboringizga havola qildi. Gulnora Karimova bu mavzuni boshlab berdi desak bo'ladi. Shu ma'noda Anvar Nazirovdan so'rasak, Anvarjon, bu muammoga sizning ko'z qarashingiz qanday?
Ha, bilasiz, buni yechimi bor. Ikki fuqaro, yo'q, birinchidan hammaga zapret qo'yish kerak. Fuqarolikka, yo'q, ikkita, uchta mamlakat fuqarosi bo'lish imkoniyat berish kerak. Buni ichida, demak, mana mamlakat fikri bor-ku, qarang. Bu albatta qonunga qaraganda noqonuniy ham bo'layotgan narsa. Birinchi ochiqda O'zbekiston litasini olganda, Abdulaziz Karimov oilasini tashqi ishlar bu ikki uch baravar juda ham xavfli O'zbekiston uchun zarar yetkazadi va hokazo. Bu Stalinchi fikr. Buni boshqa tomondan qarash mumkin. O'zbekiston o'zini O'zbekistondan tug'ilib o'sgan va ketib qolgan fuqaro, chet elda yashayotganlar bilan munosabatlar uzmaslik uchun va umuman o'zbek diasporani qo'llab quvvatlab va o'zbek diasporaga, masalan, endi kelajakda hozirgi hukumat bu ishni qilmaydi albatta, yordam berish va umuman hamkorlikda bo'lish uchun boshqa mamlakatlar xuddi shunaqa siyosatda boradi, masalan Ozarbayjon, Isroil, ikkita uchta fuqaroni saqlab qolish, demak ular faqat u mamlakat fuqarosi emas, O'zbekistonning fuqarosi bo'lishi mumkin. Albatta, har xil mamlakatda har xil vaziyat. Amerika Qo'shma Shtatlari va Germaniyada bu muammo emas. O'zbek yashayotgan o'zbeklar bilan, masalan, o'tda, masalan, davlatni qanaqadir mal fikrimcha qanaqadir o'ziga xos, masalan, qanaqadir siyosati yo'q, shu o'tkazish uchun O'zbekiston fuqarosini, sobiq O'zbekiston fuqarolarini yo'q, hozir o'zini noqonuniy masalan sizga o'xshagan ikkita pasportlik O'zbekiston fuqarolariga orqali O'zbekiston ta'sir o'tkazish, bu endi afsona albatta, bu mif, bu ko'pchilik. Lekin Rossiyada yashayotgan o'zbeklar bilan muammo juda katta bo'lishi mumkin. Rossiyani tashqi siyosati va Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniyani va hozir Sidiqov yashaydigan tashqi siyosati va boshqa mamlakatlardan umuman boshqa narsa, bir-biriga o'xshamaslik. Shuni inobatga olish kerak. Shu bitta nozik problema. Chunki mana yaqinda informatsiya bo'ldi, yaqinda emas, kechagina O'zbekistondan va Tojikiston, Qirg'izistondan boradigan mehnat muhojirlarga Rossiya tarixini o'rganib, Rossiya tarixida ekzamen topshirilar ekan, rus tilini o'rgatar ekan. Mana bu hammasi nimaga olib keladi? Umuman mana shunaqa, masalan, juda katta bir protsent o'zbeklarni Rossiyada yurishi, ishlab yurishi, bu O'zbekiston uchun O'zbekistonni ishsizligini oqibati, birinchi ochiqda nimasi ishsizlik, bularni faqat bu masalani yo gapirmaslik, yo bilan dangasa qo'llab yuz o'girish bilan bir yaxshi narsaga kel, bu boshqa bir masalani ko'tarish kerak, katta muammolarga olib kelishi mumkin. Chunki bu Rossiyani O'zbekistonga kelajakda strategiyada negativ ta'sirini ko'rsatishga olib kelishi mumkin.
Anvar Nazirov fikrlari, rahmat Anvarjon. Mana Anvar aytgan muammo, juda ko'p Rossiyada yurgan mehnat muhojirlar Rossiya fuqaroligini olmoqda, ayni paytda O'zbekiston fuqaroligini ham saqlab qo'yishyapti. O'shalardan biri Shoir aka biza bilan aloqada. Shoir aka, qachon oldingiz endi Rossiya fuqaroligini, gapirib bering.
Endi men 6 yil bo'lib qoldi olganimga, lekin hozir gapirgan odamda, insonda ko'p nimalarga qo'shilmayman. Rossiyada problema unchalik, men masalan o'zimni nima qila olmayman, nimaga problema yo'q, masalan menda, masalan ko'p bolalarda, masalan Rossiya pasportini olsa ular problem betdan
yo'q, problema O'zbekistonga bo'ladi, O'zbekiston uchun deyapti-da, ya'ni
O'zbekistonda masalan
O'zbekistonda siz borsangiz O'zbekiston hukumati sizni o'sha Rossiya fuqarosi ekanligingizni tan olmaydi. Siz chiqishga harakat qildingizmi O'zbekiston fuqaroligidan? Nima uchun har ikkala pasportni saqlab qolishni ma'qul ko'ryapsiz, Shoir aka?
Endi bu hayot shunday narsaki, men masalan 5 yil 6 yilga ketishman mumkin. Endi bu tomonni ham o'ylash kerak-da. Men masalan uni orqaga bitta qolmayman-ku. O'sha tomonlarni ham o'ylash kerak-da. Endi masalan u pasportni topshirgandan keyin masalan zamon o'zgarib ketdi. Ketkim kelsa u yoqqa ketsam, yana o'zi bilasiz O'zbekistonda pasport olish qanday qiyinligini. U narsani ham o'ylash kerak-da.
Endi O'zbekistonda taqiqlangan ekanligini bilasizmi shu narsani? Ya'ni O'zbekiston bu narsani ma'qullamasligini bilasizmi? Boshqa fuqarolikni tan olmaydi O'zbekiston. Faqat O'zbekiston fuqarosi bo'lib qolaversangiz bilasizmi shu haqda?
Men eshitganman, bolalardan men ko'p o'rtoqlarim borib kelishadi. Agar O'zbekistonga keladigan bo'lsa, Rossiya pasportini yoqqa tashlab ketishadi. O'zbekistonni pasportni olib yoqqa ketishadi. Kelib yoqda pasportni olib kelasiz, pasportni berdi yurishadi. Menga ko'pchilik aytishadiki, yo'qqa borsang problema, u yoqda o'shim problema. Rossiya pasportini ko'rsa yo'q, vokzalda, aeroportda ko'rsa u problema bo'ladi deyishadi. Men lekin bunaqa nimaga uchramaganman men o'zim. Ammo eshitganman.
Endi mana Abdusham Rahmonov biz bilan aloqada, bu sohani ilmiy jihatdan o'rgangan, qonun qoidasini yaxshi biladi. Abdusham, bir huquqiy baho bersangiz endi mana shu narsaga. Mana Shoir aka bir vaqtning o'zida ham O'zbekiston ham Rossiya fuqarosi.
Albatta, huquqiy jihatdan agar bu davlatlar o'rtasida kelishilmagan bo'lsa, man etilgan bo'lsa, bu narsani huquqiy asosi bor deb bo'lmaydi. Lekin men qo'sh fuqarolik masalasiga, nafaqat Rossiya bilan, boshqa davlatlar bilan qo'sh fuqarolik masalasiga ijobiy qarayman. Sababi, bugungi dunyoda integratsion jarayonlar nihoyatda jadallashib boryapti. Ba'zi bir davlatlar ikkinchi davlatlarga mehnat resurslari, yo'q odamlar ko'chishi, mehnat resurslariga ehtiyoj jihatidan bir-biri bilan juda kambarchas bir bog'liq hududni bir-biriga bog'liq bo'lgan bir siyosiy yoki bir iqtisodiy uyushmalarni, ittifoqlarni hosil qilishga majbur. Masalan, butun dunyo bo'ylab mehnat muhojirlarini hozir ko'chib yurishi bu bir tabiiy holatga aylandi. O'zbeklarni zehniyatidan kelib chiqib, O'zbekiston fuqarolari shu O'zbekiston bilan juda bir bog'liq holda doimo yashashlarini kuzatamiz Rossiyada ham. Ular o'z fuqaroliklarini ham yo'qotishni istashmaydi va bir kun kelib O'zbekistonga qaytib boramiz degan niyatda yashashadi. Shuning uchun mana o'ylashimcha, agar bu o'z-o'zidan mavjud narsa bo'lsa, O'zbekiston fuqarolarini katta miqdorda mana Rossiyada yoki boshqa davlatlarda ishlashib bo'lmasa bo'lsa, dunyo tajribasidan kelib chiqib, qo'sh fuqarolikni bo'lishi bu ijobiy bir holat deb o'ylayman.
Mana Gulnora Karimovani tweetlariga ko'zingiz tushgandir. U O'zbekiston tashqi ishlar vazirining o'g'li Doniyor Karimov bir vaqtning o'zida ham Rossiya, ham O'zbekiston fuqarosi O'zbekistonni mudofaa o'sha sirlari bilan bog'liq zarar keltirishi mumkin deydi. Bu masalaga qanaqa qildi? Davlat boshqaruvidagi odam, amaldorni o'g'li.
Balkin cheklovlar bo'lishi kerakdir, to'g'ri aytdingiz. Balkin shunday bir qonun chiqarilib, mana bu davlat sirlariga yoki davlatni kapitallariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan odamlarga bu narsa man etilishi mumkin. Shuni o'z ixtiyori bilan insonlar tanlab, yo mansabni tanlamaydi, yo fuqarolikni tanlamaydi. Bu albatta shunday. Bu huquqshunoslarni o'rganadigan masalasi, agar bular shu narsani to'g'ri deb bilishsa, albatta bu narsa joriy qilsa bo'ladigan narsalar, ya'ni ba'zi bir mansabdor shaxslarga man qilinadigan ishlar bo'ladi davlat ichida. O'zingiz bilasiz, bu narsani gapirib o'tirish shart emas, yo cheklashlar bo'ladi albatta. Sirlarni olib chiqmaslik
uchun. Rahmat Abdusham. Endi biz bilan aloqada mana o'zbekistonlik jurnalist Narzulla aka Oxunjorov. Narzulla aka, qonun ustuvorligi, qonun hammaga barobar, yosh, katta, lavozimidan qat'iy nazar deyiladi. Shu ma'noda Gulnora Karimovani qo'ygan hujjatlariga asoslanib, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'li bir vaqtning o'zida ikkita fuqaro bo'lib qonunlarni buzayotgani o'rtaga chiqdi. Bunga sizning munosabatingiz qanaqa?
Endi bu masalaga munosabat bildiradigan bo'lsak, avvalambor Abdulaziz Komilov o'z lavozimidan suiiste'mol qilgan desa ham bo'ladi bu yerda. Nega deganda, o'g'lini qaraq qilib bu mavjud qonunchilik buni taqiqlasa-yu, misol uchun O'zbekistondagi mavjud qonunchilik buni taqiqlasa-yu, uni o'g'li
ikki fuqarolikni olishib, menimcha hech qanaqa bir haligi mavjud me'yoriy hujjatimizni o'sha qonun qoidaga mos kelmasligi, bu bir tomondan O'zbekiston tomonidan bir javobgarlikka tortilishi mumkin bo'lgan bir holat deb qaralishi kerak. Lekin qo'sh fuqarolikka o'ziga keladigan bo'lsak, menimcha qo'sh fuqarolik o'sha dunyo miqyosida bugungi kunda inson huquqlari, haq huquqlari haqida gapirilayotgan ekan, shu ma'noda davlatlarni o'zaro kelishuvi asosida qo'sh fuqarolikni berilishi ham hech qanaqa bir menimcha buni yomon tomoni yo'q. Lekin mana bunaqa qilib o'z lavozimidan, mansab pullaridan foydalanib o'zini o'g'liga hali qonun qabul qilmasa mana bunaqa qilib yo'q qonunga zid ravishda umuman bunaqa harakatlar amalga oshirilishi albatta bu nojoiz deb bilaman.
Lekin Narzullo aka qarangda, mana Shoirjon aka o'tiribdi biz bilan. Shoirjon akani Toshkentda militsiya ushlab nimaga ikkita fuqarosan deb so'roq savol qiladi. Ya'ni qonun o'sha Shoirjon akaga ishlaydi, o'sha o'zbek. Nima uchun ikki fuqarolikni olib olding deb. Lekin lavozimdor odam buni aylanib o'tyapti-da. Shu masala qonun ikki xil ishlaydimi degan masala ko'tarilib chiqyapti-da Gulnora Karimova tweetlarida.
Endi o'sha mavjud qonunlar kimlar uchun ishlaydi? Qonunlar mana bunday boyagi lavozimi bo'lmagan oddiy xalq, oddiy insonlar uchun ishlaydi. Yuqoridagilar uchun qonun ishlayotgan yo'q O'zbekistonda. Ayniqsa Abdulaziz Komilov o'zini o'g'lini shunday qo'sh fuqarolik masalasini hal qilib qo'ygan bo'lsa, bu avvalambor u o'zini o'sha mansab mansabini foydalanib shuni suiiste'mol qilgan bo'lmoq. Shu ma'noda aytish mumkinki, qonun faqat oddiy xalq uchun ishlaydi va ulardan talab qilinadi. Buni o'g'lidan biroz so'rabdimi shu paytgacha, qani Doniyormidi ismi o'g'limni, o'sha
Doniyor
sen nimaga uchun nimaga biron bir militsiya so'raladimi? So'ralmaydi, chunki otasi bor, uni katta lavozimda ishlaydi. Bemalol qonunni buzishi mumkin, oyoq osti qilishi mumkin, lekin oddiy fuqarolarga mana shunday imkoniyat berilishi kerak. Bu fuqarolik olish degani bu shunchaki narsa emas. Bu fuqarolik olish degani ikkita fuqarolik degani bu o'sha fuqaroning o'zi ikki marotaba mas'uliyatni o'ziga olish degani bu.
Ha, shuni so'ramoqchi edim-da, mana Narzullo aka,
mana Amerikada yashaydigan bo'lsa,
xo'p, mana armiyaga borish kerak-da, tug'ildi deylik. Bitta odam Amerikada tug'ildi yoki Rossiyada tug'ildi, O'zbekiston fuqarosi ham Rossiya fuqarosi. Yoshi yetib armiyaga borish kerak. Qaysi armiyaga boradi? Rossiya armiyasiga boradimi? O'zbekiston armiyasi ham qanaqa bo'ladi shu masalalar?
Bu masala o'sha davlatlar o'rtasida kelishilish kerak deb o'ylayman. Masalan,
mana Chexiya mana yanvardan boshlab, 1-yanvardan boshlab barchaga o'sha ko'p fuqarolikni ta'minladi. Lekin undan oldin istisno tarzida o'sha kommunizm zamonida urilib surilib chiqib ketgan chexlar qaytib kelsa ikkita fuqaro beramiz degan istisno bor edi. Shu ma'noda bilasiz, inqilobdan keyin ko'p odamlar ketib qolgan. O'zbeklar Afg'onistonga, Saudiya Arabistoniga, Turkiyaga, juda ko'p joylarga. Undan keyin ketib qolgan o'shalarga bir istisno tarzida bir berishga qanday qaraysiz? O'sha nimani? Qo'sh fuqarolik imkonini.
Imkonini berilishi kerak. Sababi endi ularni o'zi qamaganki, o'z-o'zidan chiqib ketib qolmaganki, o'sha mavjud o'sha davr talabi, o'sha paytdagi vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, ularga berilishi kerak. Men yana bir bor aytaman, bu qo'sh fuqarolik degani bu o'yin yomiz yuchaki narsa emas. Bu avvalambor o'sha fuqaroni o'ziga ikki marotaba mas'uliyatni olish degani. Xalqaro me'yoriy hujjatlarda, xalqaro huquqiy normalarga yanada qat'iyroq rioya qilish degani aslida. Ikkita davlatda mavjud qonun qoidalarga ham rioya qilish degani, shundan chiqmaslik kerak degani. Va bu hech qanday bir narsaga zid joyi yo'q buni. Misol uchun Amerikada bo'ladimi, Turkiyada bo'ladimi, Angliyada bo'ladimi, O'zbekistonda bo'ladimi, ikkita uchta fuqarolik bo'lsa, bu baribir o'sha davlatni qonuniga borganda ham, kelganda ham, o'sha yashaganda ham, o'sha yerga baribir bo'ysunishi ham mavjud qonun qoidaga majbur. Bu juda katta mas'uliyat degani. Buni hamma ham o'zi o'zicha ololmaydi. Bunga ham ichki qanaqadir bir o'zida bir mas'uliyat tushib qolgan odamgina ola oladi buni. Mana shu ma'noda olish kerak. Mana shunday bir intilishlar bo'ladigan bo'lsa, fuqarolar xohish irodasiga bunaqa nima deydi, to'siq qo'yish kerak emas.
Rahmat Narzullo Oxunjonov, toshkentlik jurnalist. Qo'sh fuqarolikni qo'llab-quvvatlagan holda mavjud qonunlar o'sha lavozimdor shaxslarga ham joriy qilinishi kerak degan fikrni bildirdi. Anvarjon, endi Anvar Nazirov bilan bog'lansak, toshkentlik siyosatshunos, endi bir mulozimni o'sha davlat sirlariga daxli bo'lgan, otasi tashqi ishlar vaziri bo'lgan mulozimni o'g'lini o'sha ikkita fuqaro bo'lishi masalasi qanchalik muhim masala deb bilasiz, Anvarjon?
Shuni aytdim, men shuni aytdim, kommunizm muammosi va alohida muammo shunga e'tibor berish kerak. Bu bahosidek qilib, sizning muammoingiz emas.
Germaniya fuqarosi, Amerika bu hozir boshqa narsa to'g'risida ketadi. Men tushundim siz savolingizni. Men shuning uchun to'g'risiki O'zbekiston elitasida umuman yashayotgan elitasidan bog'liq bo'lgan oila a'zolarini chet el banklarda pullarini ushlash, shu mamlakatlar bilan bog'liq bo'lish va elitani bog'lanishi bu O'zbekiston uchun juda katta xavf. Buni ham biz e'tiborga berishimiz kerak. Mana mana shunaqa savolni mana shunaqa qo'yadim muammoni. Juda katta xavf. Chunki Rossiya, Xitoy va endi Xitoydek fuqaro bo'lishi mumkin emas, Xitoy fuqarosi bo'lib turib boshqa mamlakat. Eron, Rossiya, Xitoyni biznes munosabatlar alohida saqlab qolish elitaga. Siz aytgan bitta fuqarolik va hokazo qanaqadir norasmiy munosabatlarni saqlash yaqin. Bu qanaqadir O'zbekiston strategik xavfsizligiga katta-katta muammolar tug'dirishi mumkin va katta savollar tug'iladi. Bu savolga javob berish kelajakda juda qiyin bo'ladi. Mana shu narsani to'g'ri bu narsaga e'tibor berish kerak. Ikkita mamlakatlarni masalan ikkita fuqarolik muammosi. Lekin bu individual darajada ko'rib chiqish kerak. To'g'ri hozir kunda bu real vaziyat shunaqaki odamlar O'zbekiston iqtisodiyoti ishonmaydi. Bunda kelajakka ishonmaslikdan boshqa mamlakatlarda qanaqadir strategik bag'lar yaratib qo'yishga harakat qiladi. Qo'pol aytganda, masalan, kimdir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashagan O'zbekiston fuqarosi, Amerika fuqarosini olish, shuncha Rossiyada sizlik va Germaniyada haqida. Lekin bu yerda alohida mavzularga e'tibor berish kerak. Masalan, Rossiya, Iroq yoki Xitoy biznes munosabatlari faqatgina ikkita yoshda pastiq masalasi emas bu yerda. Alohida elita masalasi, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston rahbarlari turgan shaxslar, ularni oila a'zolari, milliy xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgan, mudofaa bilan bog'liq bo'lgan shularni masalan mana shunaqa norasmiy munosabatlari albatta O'zbekiston uchun juda katta xavf turdi.
Anvarjon, demak tushunishimcha siz istisno o'laroq aksariyat aholiga ikkita fuqarolik berilishini istaysiz, lekin mulozimlarni, amaldorlarni ikkita fuqaro bo'lishini qoralaysiz. Shunaqa deb tushundimmi?
Amaldorlar siyosat va umuman xavfsizlik xizmati bilan bog'liq bo'lganlar unga ma'qul qo'yishi bo'lgan mumkin emas. Hozir strategik xizmat bilan bog'liq emas, ikkinchi muammo masalaga aytib o'tdim, O'zbekiston milliy doktrinasi asosida o'zib mamlakatlar O'zbekistonga hamkor, qaysi mamlakatlar ittifoqchi, qaysi mamlakatlar rasman xavf tug'diradi.
Anvar Nazirov fikrlari edi. Narzullo Oxunjonovdan so'ramoqchi edim. Endi agar aksariyat aholiga bir o'sha ikkita fuqarolikni ravo ko'rsak-da va amaldorlarga cheklab qo'ysak, bu ikki xil yondashuv bo'lmaydimi, Narzullo aka? Masalan, nimaga masalan bir davlat amaldori yoki vazirning o'g'li Rossiya fuqarosi yoki Amerika fuqarosi bo'lsa, buni nima xavfi bor davlatchilik nuqtai nazaridan, Narzullo aka?
Lavozimdor shaxslar uchun ertaga bir ish qo'ygan bo'lsa, nito deymizmi boyagi qonunga harakatlar qo'ygan bo'lsa, buning uchun bu yerdan chiqib ketish va bu yerda qolish imkoniyati bo'ladi. Lekin bu degani O'zbekistondagi mavjud qonunchilikni bilib boshqa joyda yurish degani, men boya aytdim, bu ikki marotaba mas'uliyatni zimmaga olish, buni his qilish. Bu lavozimdor shaxsga ham menimcha bir tomoni davlat sirlari deymiz, ba'zan boshqa narsa deymiz, bu nuqtai nazardan qaraganda davlatni o'zi uchun bu xavfli bo'lishi mumkin. Davlatni o'zi uchun va uni rahbari uchun, o'sha davlatni hukumatni a'zolari uchun nimadir o'sha aytilmasligi kerak, aytilishi lozim bo'lmagan gaplar bo'ladigan bo'lsa, sir saqlanish kerak bo'lgan shunday jihatlar bo'ladigan bo'lsa, bu jihatdan xavfli. Lekin boyagi nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, oddiy fuqarolar ham ikki fuqarolik bo'ladigan bo'lsa, ular ham endi bu tomondan ular ham mana oddiy fuqarolar qo'sh fuqarolik bo'lolmay yurgan paytda lavozimdan foydalanib qo'sh fuqarolikni olib beribdi Abdulaziz Komilov. Shunday ma'noda baribir ular qiladi bu narsani. Ularga chaqiriq.
Narzullo aka, men eslatib qo'yay sizga, qo'limda qonun bor, O'zbekiston Respublikasi fuqarolik to'g'risidagi qonunni 1-bobi 10-moddasida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan shaxsning chet davlat fuqaroligiga mansubligi tan olinmasligi ko'rsatilgan. Ya'ni shu ma'noda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri janob Abdulaziz Komilovni o'g'li Doniyor Komilovni Rossiya fuqarosi bo'lishi mumkin emas, ya'ni bu qonunda cheklab qo'yilgan. Hozir shunaqa qonun.
Lekin demak Rossiyaning qonunchiligida yo'q ekanda shu narsa. Ikkinchi bir masalan O'zbekiston.
Ha, buni so'rab ko'raylikchi hozir mana nimadan so'rasak, Abdusamid sizdan so'rasak, Rossiya qonunchiligi qanaqa qaraydi? ko'p fuqarolikka?
Juda albatta, Rossiya fuqaroligi uchun ruxsat berilgan ko'p fuqarolik, faqat O'zbekiston fuqarolari uchun mana shu fuqarolikdan chiqishi talab qilingani uchun Rossiya fuqaroligini qabul qilish istisno tarzida bulardan shunaqa rasmiy jihatda talab qilinadi, shu hujjatlarni keltirish, berish va fuqarolikdan voz kechganligi haqidagi o'zini arizalarini ko'rib chiqish kabi masalalar talab qilinadi. Ko'p fuqarolikni endi man erkinlik omili sifatida ham qarayman. Inson doim tanlov oldida bo'ladi. Bu dunyoda yaxshilik, yomonlik, zulm yoki shafqat qilish va hokazo xuddi shunday bir fuqarolik ham insonning ixtiyoridagi narsa bo'lishi kerak. Inson qayerga borib, qayerda yashashini doim tanlov imkoniyati bo'lishi kerak deb o'ylayman. Xuddi shuning uchun bu qo'sh fuqarolik bir o'ziga xos kafolat sifatida ko'riladi mening nazarimda.
Endi qarangda, mana Germaniyada Bahodir Siddiqov degan olim Germaniya fuqaroligini olgan va Germaniya talab qiladi boshqa fuqarolikdan chiqishni. U shu ma'noda Bahodir Siddiqov O'zbekiston elchixonasiga borib murojaat qilganda 4 yil kutgan. Ya'ni 4 yil davomida o'sha O'zbekiston prezidenti qo'l qo'yib uni prezident o'sha O'zbekiston fuqaroligidan mosuvo qilinishini kutgan. Ya'ni Germaniyadagi mulozimlar 2 yil kutgandan keyin aytganki, mayli juda uzoq ekan bu deb Bahodir Siddiqovga Germaniya fuqaroligini berishgan va Bahodir Siddiqov aytadiki, 2 yil yana kutib qo'sh fuqaro bo'lib yurdim va qonunga zid holatda yurdim degan fikrni aytdi. Ya'ni bu qadar uzoq kutilishini nima deb izohlash mumkin? Abdusam aka.
Buni endi o'sha rasmiyatchilik bilan bog'layman men, o'sha rasmiy munosabatlar va bu narsaga jiddiy bir e'tibor berilmasligi jihatidan ketishgan bo'lsa kerak. Bu hech bir qonuniy asoslari yo'q deb o'ylayman, chunki fuqarolikdan voz kechadigan inson shu arizani yozganidan boshlab fuqarolikdan ham chiqishi mumkin, chunki u tanlovni qilib bo'lgan va boshqa davlat fuqaroligini olgan va shu ikki davlat qonunchiligiga asosan bir fuqarolikdan voz kechish kerak bo'lsa, shu talabni bajargan bo'ladi. U kishi noqonuniy yurgan bo'lmaydi, chunki Germaniya ham buni tushunib, davlat sifatida shu fuqarolikni beribdi. U qonuniy jihatdan
yo'q, Germaniya uchun qonunsiz emas, ya'ni O'zbekiston nazarida qonunsiz bo'lib qolyapti, chunki men boya qonunni aytdimki, O'zbekiston o'zini fuqarosini boshqa bir fuqaro bo'lsa tan olmaydi.
Tushundim, lekin shu amaldorlar sababli bu narsa yuz bergani uchun O'zbekiston hukumati ham bu insonni ayblashga haqqi yo'q deb o'ylayman, ham ma'naviy, ham qonuniy jihatdan.
Mana Shoir aka o'tiribdi biz bilan. Shoir akani qo'lida ikkita pasport bor. Ham O'zbekiston, ham Rossiya pasporti. Shoir aka, endi konsullikka borib bir ariza berish niyatingiz bormi? O'zbekiston fuqaroligidan chiqaman degan, yo chiqish niyatingiz yo'qmi?
Niyatim yo'q. Endi lekin birosa zakon ne toko Karimovni qizini bolasiga nima qilish kerak? Hammaga bir xil desert qilish kerak-da endi. Masalan, to'g'ri, endi ularda nimalari ko'p. Nu, endi o'zlarida problem bo'lsa zakon chiqarishadi. Aslida oldindan zakonda shu normalni qilib chiqarishmaydiki, keyin biron problem bo'lsa, o'zining problem bo'lsa, keyin hammaga desert qiladi bu narsa. Qiziq narsa. Bu tushunib bo'lmaydi. O'zga kasatsa qildiz, nash hammaga nima qilib zakonni o'zgartirish kerak. Oldin uni o'zgartirish keragi yo'q edi. Endi hozir o'zida problem bo'lgan uchun endi shuni ko'rib chiqish kerak. Nimaga endi bir yil oldin aytmagan? Nimaga yangi zakonda o'shunday o'ylamaganki, chiqarish kerak shunaqa zakon.
Yo, bu qonun har doim bor edi. Bu demak, Gulnora Karimova aytayapti, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'li Doniyor Karimov mavjud qonunlarni aylanib o'tib, ikkita pasport olgan va nima uchun u kishiga hech kim e'tibor bermaydi degan masalan to'g'ri qo'ydi. Chunki siz borsangiz, Shoirjon, sizni politsiya ushlab so'roq savol qiladi, nimaga debdi. Lekin mulozimning o'g'liga unaqa gap yo'q.
O'shani aytyapman-da, nimaga zakon hammaga bir xil emas-da, nimaga hammaga zakon bir xil emas? Bu yerda masalan zakon bir xil-ku, masalan hech kimda nimasi yo'q, sen ministrmisan, boshqasimisan, bu yerda unaqa Rossiyada unaqa narsa yo'q-ku. Nimaga bizda endi shunaqa bo'lmaydi? Endi to'g'ri, endi bizda O'zbekistonda endi aslida ne toka u masalan pasport ikki grajdan o'zi hamma yo'q problema, problemasi narsani o'zi yo'q O'zbekistonda. Endi men hali aytganimdek, men endi zamon bu yerda masalan 20 yildan beri yashayotgan bo'lsam, ketgim kelib qoladi har zamonda. Men mabodo ketsam qanday qilib yashayman O'zbekiston pasportini?
Shoir aka, mana Anvar Nazirov aytdiki, O'zbekiston fuqarolari Rossiyada bo'lsa, o'shaning tarixini, nimasini o'rganib, bir O'zbekistonga qarshi dushman kayfiyatga kirishi ham ehtimoli mavjud degan bir gapni aytdi. Siz O'zbekistonni sevishda davom etyapsizmi? O'zbekiston fuqarosi deb bilasizmi o'zingizni? vatandosh deb bilasizmi?
Endi конечно O'zbekiston tug'ilib o'sha katta bo'lganman, конечно, men sog'inam O'zbekistonni, borgim keladi. Men masalan
sog'inch o'z yo'liga, lekin patriotizm dedi, vatanparvarlik dedi. O'sha tuyg'u bormi siz o'zingizni O'zbekistonni farzandi deb bilasizmi yoki?
Bilaman, конечно bilaman. Nimaga bilmayman? Конечно bilaman. Men ketgim keladi shu yerlardan. Nu, men borib yerda nima qilaman, nima ish qilishimni bilmayman-da. Nima ish qilish mumkin O'zbekistonda? Nima bilan shug'ullanaman? Bu yerda men tasavvur qila olmayman. Men 4 yil bo'lgan bo'lsa, borgan bo'lsa, men shu hayotni ko'rib turib, men odamlarni yashash ko'rib, aqlimni ishonmadi. Qanday odamlar buni yashab bo'ladi? Qanday? Men 1 oy turdim, 1 oydan keyin qochib ketmishdi. Men bo'lmadi, iloji bo'lmadi. Hech ham iloji, zakon emas u, pasport emas, umuman ishni yashashni iloji yo'q. Endi umuman iloji yo'q. Men o'shanga men hozir hali ham endi kanish na desa qilaman-da o'shanga. Baribir o'sha yerda men tug'ilib katta bo'lganman-ku. Meni 5 yil yuraman, 10 yil yuraman, balki betta uyimda hojat qolmayman-ku. Ketaman o'shanga. Ketishim men kanishda o'zim O'zbekiston farzandiman men ham.
Rahmat. Rahmat Narzulla aka Oxinjonovga so'z bersak, o'zbekistonlik jurnalist. Mana ikki pasportli odamning gapini eshitdingiz. Qanaqa tuyg'ular kechdi qalbingizdan? Ya'ni
hayron qolyapman bu kishining gaplaridan. Bu shoir ekamiz. Menimcha boya O'zbekiston Rossiyaga fuqaroligini olayotgan paytda undan talab qilingan O'zbekiston fuqaroligidan chiqish masalasi, to'g'rimi?
Ha, shunaqa.
Talab qilgan bo'lsa, u odam O'zbekiston fuqarosi emas hozir. O'zini yozib bergan arizasiga ko'ra.
Yo'q, O'zbekiston qonunlariga ko'ra O'zbekiston fuqarosi bo'lib qolaveradi, shunaqa ekanda.
Ha, yo'q, mayli, qonunga ko'ra shunday, lekin bu odam yozib berganiga ko'ra men fuqarolikni kechdim degandagi fuqarolik bergan, to'g'rimi?
Shoirjon aka, nima deb o'ylaysiz shuni? Men Narzul aka savolni.
Endi o'chotdan chiqargin deydi. Ha, chiqarasiz. Endi baribir o'zingizni masalan tarqa bo'yamaysiz-ku. Biz o'zbek bo'lgandan keyin o'zbek bo'lamiz-ku.
Qaror qat'iy bo'lishi kerak-da. Misol uchun, agar bu mavjud ikkita davlat o'rtasidagi qonunchilikda mavjud shunaqa bir ruxsat berishlar va shunaqa bir moslashtirilgan bo'lmasa, bu masala juda jiddiy masala. Agar men aytmoqchiman, hammasi qonun doirasida bo'lsa, ikki fuqarolik masalasi ham. Rivojlangan davlatlarda men bilaman, shu mas'ul mansabdor shaxslar ikki fuqarolik ololmaydi. Bu qonun bilan taqiqlangan. Bu tajriba meni fikrimcha shu endi rivojlanayotgan davlatlarga ham yoyilsa foydadan xoli bo'lmaydi. Lekin mana bunday qilib ikkilanish, arza yozib qo'yib men fuqarolikdan kechdim deb Rossiya fuqaroligini olib, Rossiya men ikkita davlat fuqarosiman deyish ham qanaqadir bir
endi shoir ekan yuragida, qalbida O'zbekistonni sevsa nima qilsa endi? Sevgi.
Endi Abdulla aka yana bir gapiray.
Marhamat, marhamat, shoir aka gapiring.
Men masalan hozir mana shu O'zbekistonni pasportini topshirasan, sen Rossiya grajdanisan desa topshiraman. Lekin men masalan o'zimni o'rizman deb yo'qsa Rossiya o'zbekmanu, men O'zbekistonga ketgim kelsa O'zbekistonda hayot problem bo'lmaydi desa men beraman shu pasportni topshiraman. Lekin O'zbekistonda problem bo'lmasa mayli, men borib yashaymanmi, qo'sha qilaman desa
bu. Ya'ni tanlov bo'lsa, ya'ni O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida tanlov bo'lsa, siz O'zbekistonni tanlaysiz. Shunaqa tushundimmi?
Ha, tanishdim. O'zbekiston men O'zbekman, O'zbekiston tug'ilib katta bo'lganman shu yerda.
Ha, rahmat.
Demak, bundan kelib chiqar ekan, Abdulla aka bu yerda shunday narsada, vaqtincha bu kishi O'zbekistonda mavjud qiyinchiliklar mavjudligi bois, agar Rossiyani fuqaroligini olmasdan shunchaki bir ruxsatnomalar bilan yashash mushkul Rossiyada, 1 yil, yarim yillik olish kerak. Bu inson, demak, fuqarolikni olib bu yerda ham hech bo'lmasa bu yerda tinch yashaydigan maqsadda qilingan shekilli-da.
Endi
qarasak bo'ladi.
Abdusam akadan so'rasak, Abdusam Rahmonov, menimcha bir katta problema ko'rmayapman bu yerda. Nima deb o'ylaysiz?
Endi bir o'zbeklarda zehniyati haqida gapirdim. Men har xil avlod o'zbeklar bilan gaplashaman. Rossiya fuqaroligini ota-onalari olib shu yerda yashab, ular ham yoshligidan, bolaligidan shu yerda yashab, Rossiya fuqaroligini olgan yigit-qizlarni ham ko'raman. Ular bilan ham gaplashganimda bizning vatanimiz O'zbekiston, albatta mablag'larimiz ham, hayotimiz ham, boradigan joyimiz ham O'zbekiston deb gapirishadi. Shunga ajablanaman albatta, chunki bu insonlar birinchi avloddan keyin ikkinchi avlod ham shunaqa deyapti. O'zbek tilida yaxshi gapirishadi. Endi har xil bo'lishi mumkin, har xil oilalar, boshqasi. Lekin shu o'zbeklarda mavjud vatanni bir sevish, vatanga intilish tuyg'usi bor narsa. Endi man shu qo'sh fuqarolikni ijobiy deb tushunganim, chegaralar bemalol bo'lsa, hozircha masalan vizasiz kirib chiqish imkoniyati bo'lsa, bu narsa bir prinsipial ravishda zarar beradi deb o'ylamayman.
Eshittirishimizga ajratilgan vaqt tugayapti. Rahmat, salomat bo'linglar. Bugungi eshittirishda qo'sh fuqarolikni muhokama qildik. Eshittirishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Sog' salomat bo'linglar.
Mayli, sog' bo'ling.
Ha, rahmat aka.
Salomat bo'ling.
Oh.
ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 19:38 metrda. Shuningdek, 21:22 gacha 7555 39:10 metr va 11780 25:47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7:00-9:00 gacha, kunduzgi 1:00-2:00 gacha hamda kechki 5:30-10:00 gacha tinglashingiz mumkin.
Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.